Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje. Čím více má plodů, tím více oltářů staví, čím je jeho země lepší, tím lépe zdobí posvátné sloupy. Jejich srdce je plné úlisnosti, budou však za vinu pykat. On jejich oltáře strhne, zničí jejich posvátné sloupy. Teď říkají, nemáme krále, nebojíme se Hospodina a král, co by nám mohl udělat? Zaklínají se falešnými slovy, když uzavírají smlouvu. Jejich soud bují jako jedovaté bílí na zoraném poli. Obyvatelé Samaří se budou třást strachem o betávenské jalovice. Jeho lid bude truchlit nad bíčkem. Ať si jeho žreci jásají nad jeho slávou, ta se od něho odstěhuje. I jeho socha bude odnesena do Asýrie jako obětní dar velkokráli. Efraim sklidí ostudu, Izrael bude zahanben pro své rozhodnutí. Zajde Samaří i jeho král, bude jako pěna na vodách. Spleněna budou posvátná návrší Avenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám, přikryjte nás, a pahorkům, padněte na nás.
Čím se mají lépe, tím hůře jednají. Jak vnímáš tuhle nepřímou úměru?
Jako bolestný v dějinách se neustále opakující fakt, zkušenost, kterou znovu a znovu bohužel musíme potvrzovat, čím lépe jsme tady zajištěni, čím větší blahobyt máme, čím víc příjemností máme k dispozici, tím snáze opouštíme víru Boha a ani si často neuvědomíme, jak snadno se vrháme nebo jak snadno spějeme do stavu vnitřní nespokojenosti, nestačí nám to a znuděnosti.
Tak to komentuje začátek 10. kapitoly knihy Ozeáš, pater Gorazd Krušina, premonstrát. Ahoj, Gorazde.
Zdravím pěkně.
Setkáváme se pravidelně nad knihou Ozeáš, je to náš projekt od adventu po Velikonoce. Už jsme u 10. kapitoly, která hovoří o tom, čím lépe se lidé mají, tím hůře se vůči Hospodinu chovají. Jsou větší modláři a to, co jsi popsal, není tedy řešením se udržovat v nějaké nouzi a bídě?
Myslím si, že by zase bylo zkratkou začít tvrdit, bohatství, blahobyt je a priori špatný, protože bychom si zošklivili to, co nám slibuje Bůh samozřejmě v jiném rozměru, ohledně nebe, že tam prostě bude krásně a že tam nebude nic dobrého chybět. Čili určitě bych neblahořečil nebo nevyzdvihoval, nehrál bych si na nějakého asketu, který bude říkat, že fuj, všechno bohatství je ošklivé, ale myslím si, že spíš by nás to mělo vést uprostřed toho, když máme, k tomu, že si vědomně a pravidelně budeme připomínat za A, že mnozí nemají a já za ně před Bohem prostě mám zodpovědnost, které se nikdy nezbavím, a za B, že je to pro mě skutečně jakási možná nástraha a musím být vůči tomu bdělý. Prostě jsme náchylní propadnout svodu blahobytu nebo příjemností a na to máme cesty, ať už cesty štědrosti nebo nějaké disciplíny, ať už cesty pokání, kdy máme mimo jiné taky velice vážně zpytovat, jakým způsobem s tím, co nám dal Bůh, nakládáme, protože prakticky ovšem můžeme říct, že to prostě nedal jenom pro nás a pro naši konzumaci, a teď nemyslím jenom nápoje, pokrmy, ale veškeré fyzické i duševní bohatství, já jsem to dostal ke službě, jestli to tady někomu slouží. To už je předmět zpytování, případně pokání nebo i postu.
Ozeáš rozvídí tady toto, čím lépe, tím hůře jednají. Čím lépe se mají, tím hůře jednají. Ukazuje i na rozkladu celé společnosti. Odmítají autoritu krále, jejich soudy nemají žádné relevantní rozhodování. Všechno se relativizuje. To se děje i dneska.
Tak my ne, že bychom neměli zákonné autority, je otázka, jestli ty autority jednají tak, aby byly samozřejmě přijímatelné, ale v Izraeli tehdy byl skutečně chaos. Během jednoho roku se vystřídali 4 králové, protože myslím, že všichni byli odklizeni násilnou smrtí. Skutečně ta anarchie tam teda byla ohromná. Ten chaos byl obrovský. Myslím si, že mnoho lidí to vnímalo tak, že krále nemáme, protože vlastně nevěděli, který král tam teď momentálně je. A to samozřejmě proniká do společnosti, když vidíme, že ti nahoře, když to tak vezmu, se prostě jenom bijí o koryta a nejde jim už vůbec o spravedlnost a už vůbec ne o ten lid pod nimi, no tak logicky lid rezignuje na tuto autoritu jakožto pro mě přínosnou a ctít tu autoritu, protože je zde od Pána Boha, samozřejmě potom už i veliký morální problém, nebo pokud ne morální, tak při nejmenším disciplinární problém. Jak se k tomu tedy stavět? Nemůžu si pomoct u těchto slov, nemáme krále, nebojíme se Hospodina, my zase nemůže vytanout to zvolání při Ježíšově procesu, kdy vlastně to, co bylo vždycky v židovstvu vnímáno jako hrozná křivda, že právě Judsko nemělo svého vlastního krále, jestli se nepletu od toho Heroda Agripy, tak protože Judsko tam to pořád vřelo a byl jim dosazený římský místodržitel, v době Ježíšově to byl Ponský Pilát, pořád to brali jako násilné vněšování se Říma do jejich politiky a na krále přece měli právo, konec konců král z rodu Davidova byl neustále žádaný a očekávaný, tak najednou to pro ně znamenalo úžasnou moc, kdy to můžou použít jako trumf v procesu proti Ježíšovi. Nemáme krále, máme jen císaře a proto žádají na Římanech, aby Ježíše odsoudil. Takže vlastně udělali znouzectnost přesně tak, jako tady. To, co bych měl vnímat, je to špatně, že ho nemáme, tak pokud jsem zahlcený svojí nenávistí, tak obracím ve svůj prospěch i to, co je vlastně špatně, ale mě to teď dobře poslouží.
A tady, co následovalo u Ozeáše, začaly se ty oltáře bořit a sochy odstěhovávat, všechno končilo ten kult, tak vlastně pár let po Ježíšově smrti a vzkříšení byl chrám dobyt a zbořen.
Ano, pár desítek let, ano, bychom byli přesní, asi těch 40 let. Potom, ale ano, je to v dějinách, to je prostě pár let a s Ježíšem skutečně je uzavřená kapitola starozákonního židovství a když čteme jeho apokalyptickou řeč, která je ve všech třech synoptických evangeliích, tak tam je to vysvětlováno už jako navštívení, jako ten den boží i jako navštívení syna člověka. Ta mluva o pádu chrámu a o paruzii je tam opravdu vedená jedním dechem a určitě to, že padá chrám, znamená uzavření jedné velké epochy a to už je obraz o tom definitivním uzavření epochy země. Jo? Čili Ježíš toto dává do souvislostí. A tady skutečně tato kapitola vysloveně evidentně mluví o pádu Izraele, o uzavření definitivním, uzavření království Izraele. A nevím, jestli je to jenom zhoda okolností nebo opravdu nějaká až boží taktika nás na to upozornit. Zkrátka poslední izraelský král, za něho padlo Samaří v roce 722, se jmenuje úplně stejně jako náš prorok Ozeáš.
Jakmile spadly oltáře, padl i chrám, tak lidé volali horám, přikryjte nás, pahorkům, padněte na nás. Jakou tu potřebu v sobě měli, když chtěli, aby je přikryli hory?
No, toto je asi zvolání, které má vystihnout prostě beznaděj. Já nevím, co mám dělat. Skutečně to volání, možná bych ho dnes připodobnil po volání po eutanázii, kdy mně se všechno rozplynulo, já už nemám důvod žít a nevidím naprosto žádnou cestu, smysl, naději, prostě nic, ať se to tady klidně všechno sesype, ten život je tak hrozný, že už dál nechci. Jo? A i se nám to právě přesně tento výrok objevuje jako ozvěna právě v oné apokalyptické řeči Ježíšově, kdy právě do těch soužení, která potom přicházejí na Jeruzalém, a to byla soužení ohromná, právě cituje, tehdy budete říkat horám, přesně cituje toto místo a zároveň toto místo je citováno v knize Zjevení svatého Jana, když zaznívá tuším kdy Beránek láme šestou pečeť, čili jde o završení toho prvního cyklu pohrom, které jsou popisovány při lámání pečetí posvátného svitku, tak opět jako odpověď na ta soužení, která tam jsou, je to lidské volání, citace tady, přikryjte nás, pahorkům, padněte na nás. Myslím si, že to není citováno jako rada, že by to mělo být řešení, spíš je to upozornění tam, až to může dospět a člověk, který v tom soužení není, tak to logicky podvědomě odmítá. To přece je špatně takhle rezignovat a tyto texty nás asi chtějí upozornit na to, budete provedeni velikým soužením a jediné, co vás předtím to může ochránit, je právě pevný vztah v Bohu, který může dát smysl všemu, který může obnovit všechno, který vám může dát sílu přežít, ale on je asi ta jediná možnost, jak toto nějak smysluplně a nadějeplně prožít. Jakmile nemám tuto sílu, zřejmě všechny ostatní opory padají a i tomu, kdo si dneska myslí, já jsem pevný, mně se tohle nikdy nestane, já nikdy nebudu zlomen, se to stát může velice snadno. Tady skutečně asi stojí na paměti mít to, kdo dnes stojíš, dávej pozor, abys nepadl. To upozornění, být pokorný vůči bolestem, které můžou přijít, je ohromné.
Od dnu Gibeje si hřešil Izraeli. Pokračuje prorok Ozeáš od 9. verše. Ty si před týdnem popisoval, co se odehrálo v Gibeji, jaké hrůzy. Takže snad si to posluchači pamatují. A říká se, tam obstáli. Nezasáhla je gibejská válka proti pachatelům bezpráví. O kom se tady mluví, že ho nezasáhla gibejská válka?
No, nejsem si jistý, že to vím. Snad jde o ty, kteří nebyli vtažení do toho hříchu, že to, co se odehrálo v Gibeji, nebylo globální, že to bylo zkrátka místní, byla to skupina, ale nebylo to věc národa nebo nějakého velkého regionu. Jakoby se chce říct, byla skupina, ne malá, kteří propadli tomuto uvažování, ale bylo to město. Podobně připodobňovali jsme si to k Sodomě a případně Gomoře, byla to určitá města, která tomu propadla, tam se tím nakazili všichni skutečně, jako když se šíří nákaza, ale nerozšířilo se to dál. Máme ještě další dvě města, v knize Ozášově budou zmíněna Adma a Sebojím, což jsou města prakticky paralelně zmiňovaná se Sodomou a Gomorou, se stejným osudem jako Sodoma a Gomora. Asi jsou to texty, které chtějí upozornit i uprostřed božího lidu, se dějí nesmírné zlořády, ale to ještě neznamená, že se to nutně musí rozrůst úplně všude, že se tomu nedá ubránit. Konec konců i Lot uprostřed samotné Sodomy nepropadl hříchu Sodomanu. Takže je to narážka na to, že kolem mě se zlořády dějí, pro mě ještě neznamená alibi, abych já tomu nepropadl, taky upozornění na to, obstůj, zůstaň pevný, věrný, i když možná budeš sám, nevím, je to těžký text, nerozumím tomu.
A jak vnímáš to, že Hospodin zapřáhne Efraima, orat bude Juda, a vláčet Jákob. Co tím chce Ozeáš říci?
Tady tato celá kapitola jsem četl v jednom z komentářů. Možná jestli nemá počátek v nějakém zemědělském prostředí. Začínalo to o révě, o plodech, které jsou vzaty jako obraz pro Izraele. Konec konců ten obraz révy používá i prorok Izajáš v 5. kapitole a je možné, že zkrátka to zemědělské prostředí bylo blízké, když se psala tato kapitola, ať už je přímo od Ozeáše, nebo třeba použil pro své proroctví inspiraci z nějakých zemědělských písní. Nevím, neumím to toto už posoudit. A ten přeměr Kělovici, pokud se mluví o něm jakožto o dobře vycvičené, nebo Jalovice jihu přivyklé, která ráda a je popisovaná za začátku velmi pěkně, přistoupil jsem k její pěkné Efraima zapřáhnu, tak zřejmě zase tady jde o nějaké dějinné reminiscence, odkaz na souhru mezi Hospodinem a člověkem, mezi tím, on posílá člověka do zaslíbené země, aby ji obdělával. Narážka na úplně původní poslání člověku, aby podmanil zemi. To znamená, člověk spolupracuje v božích intencích na božím díle, ale, a je tady právě to bolestné ale, ono se to potom lidským hříchem všechno zvrtne. A i tady, právě poté, co nějakou dobu to jakž takž mezi člověkem a Pánem Bohem klape, dojde k tomu zlomu. Orali jste své voli, sklízeli bezpráví. No, najednou je tady zlom, všechny předpoklady byly připravené, rozuměli jsme si, tak co se stalo, jakoby tam byla ta veliká výčitka, kde hledej kořen toho, co se mezi nás dostalo. Podobně, když už jsem mluvil o tom Izajášově textu, překrásný text o vinici, které ten vinař poskytne všechno a má mocí poskytnout slunce, deště v ideálním poměru. Zkrátka tam osadili velmi ušlechtilou odrůdou, takže tam mohl plným právem očekávat úžasný výtěžek a potom tam přijde to bolestné ale, ty jsi mi dala jenom pláňata. No, čili opět, všechno jsem ti poskytnul, kde se stala chyba. Člověk v ráji všechno dal, ale vzal z toho plodu smrti. Takže je to zase typ, který se nám bohužel v dějinách neustále vrací a opakuje a my už tady zase můžeme jenom zpytovat svoje svědomí, vzpomenout na doby, kdy to mezi mnou a Hospodinem bylo tak harmonické, možná nám je cizí to přirovnání k té jalovici s pěknou ší, ale zkrátka, kdy to tak to mezi námi hrál. Už jsme společně dělali dílo, do kterého nás poslal, a pak se mezi mě a Boha něco vloudilo a já jsem přestal vydávat plody Bohu milé. A to už pak musím zpytovat já ve svém oboru, ve svém povolání, ve svém životě, která z těch model měla moc se vetřít do mého života, takže tam razila klín mezi mě a Pána Boha.
Akorát já, když budu zpytovat svědomí nad touto kapitolou, tak se dočtu toho, že stejně v zániku neuniknu.
Dějinně, ano, Izraelské království padlo. To je prostě fakt a s tím nic nenaděláme. Osudy jednotlivců se rozptýlily po diaspoře a prakticky nemáme moc zpráv o pokračování těchto Izraelitů. Judejci, ti později, když šli do Babylona, vrátili se jako skupina. Takovou tu zprávu o Izraelitech nemáme. Z velké části zůstali v diaspoře, ale Bůh o každém z nich ví, o každém z těchto rodů ví, provází je dějinami a pořád s nimi prožívá znovu a znovu tento vztah, který má Ozeáš s Gomerou. O každého z lidí se ujímá, znovu a znovu ho vykupuje z těch jeho šílených otroctví, znovu a znovu nás uvádí na ty naše pouště, znovu a znovu se nás snaží přitáhnout těmi pouty lásky k sobě. Ten boj nebo ta hra o lásku, o vzbuzení lásky, ta probíhá ne už řekněme v národním rozměru, ale každého z těch lidí Bůh takto doprovází celých 2000 nebo 2500 následujících let. Nestratil je ze zřetele, to zase nesmíme zapomenout. Izrael jako národ skutečně padl, ale pro mě jako osobní rozjímání může to znamenat, ano, může zaniknout náš národ, může zaniknout Čechy, Morava, to se všechno stát může. Pro mě teda mnohem horší je, když zanikne ten můj domov, když by se mým domovem nestalo nebe a boží náruč a já, možná inspirovan Ozášovým textem, si musím uvědomit hrůznou realitu, že to prostě nastat může, že mé spasení zdaleka není samozřejmé a je jenom na mě, jestli budu hledat Hospodina nebo nebudu, jestli budu srdcem u něj nebo od něj, hrozí mi mnohem větší katastrofa, než je vyvrácení národa.
Zbývající kapitoly knihy Ozeáš od 11. po 14. začínají dávat opět naději. Není to tvrdé, ten náraz po hříchu, se kterým jsme se museli my tady vypořádat nyní. Takže budu se těšit na naše další setkání nad 11. kapitolou, která bude hovořit o božím soucitu, o tom, jak Hospodin chce a cítí s námi a chce nás chránit. Takže těším se na setkání.
Já také.
Thank you.